masarap, mabuhay. Mabuhay, masarap, mabuhay. Mabuhay, masarap, mabuhay. Mabuhay, masarap, mabuhay.
Living the Philippines life. We're living the Filipino life. Living the Philippines life. We're living the Filipino life.
Cool na cool kahit mainit, sakay sabay sasabit.
Para Vic, paraan, paano ka pumunta dito?
Ako, nag-ano ako eh. Nag-drive.
Nag-drive? Wow! Grabe.
Ikaw?
Nag-walk lang ako kasi nakapark tayo dyan eh. Ayun. Pero grabe, Vic, ano naalala mo? Ay, pero ikaw pala. Medyo matagal ka na rin palang ano, nung nagre-record tayo noon.
Si Tita pa yun eh.
Si Tita. Pero ano no, parang ikaw, mas car ka talaga na simula noon. Ano? Car ng family mo, tapos nagkaroon ka ng sarili mong car.
Oo.
Pero nag-grab, ano ka ba, Uber era ka, ganyan.
Nung naundo yung sasakyan namin, medyo yun ang middle class talaga. Middle, kasi hinahatid ako ng driver, pero nag-MRT ako pa trabaho. Mm-hmm. Or bus, ah. Or jeep.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So para naranasan ko rin yung mag-jeep,
mm-hmm.
and then MRT, tapos susunduin ako ng driver.
Wow, how was the experience? How was your immersion?
Yeah, it was actually not as I expected. Kasi parang iniisip mo, di ba, oh, this is dangerous. Wala naman nangyari. Hindi mo na ako na-hold. Parang nag-ordinary bus na rin ako kasi mas mura.
Mm-hmm.
Yung mga ganun.
Mm-hmm.
Tapos naging paborito ko yung bus kasi may TV. Parang ganun.
Totoo, no?
Oo, tapos pag nakaupo ka na eh. Parang komportable. Ang taas mo, binubuli mo yung iba sa sasakyan. Yung binubusan na mo pag nag-drive ka eh.
Pero
pag
nando
ka sa loob, ang saya.
Enjoy na enjoy.
Enjoy ka.
Boom! Gagano ko pa. Boom!
Lul.
Singit ka pa.
Singit ka pa. So, yun yung experience ko.
Sa commute, ano? Ako naman, talagang todo commute. Buhay commute. No? So ako, kakaiba lang din yung experience ko kasi, well, nung college naman, nakakairamiram din ako ng sasakyan. Pero hindi everyday. Kasi nung nagtrabaho na ako, majority talaga commute. Kasi, ang kakaiba rin sa akin, Vic, parang taga Novaliches kasi, no? Tapos lalapit kami ng konti na magkukondo. Kami ng mga kapatid ko, o kaya eventually ako mag-isa. Lalapit ka, may binabayaran kang rent. So may binabayaran ka ng rent, hindi ka naman pwedeng biglang bumili ng sasakyan. Una, wala akong pambili. Pangalawa, parang, anong sense? Eh kaya ka nga nagre-rent ng malapit.
Para hindi ka na mag-commute ng... So ba't ka bibiling kotse?
Para hindi ka mag-kotse ng malayo.
Oo.
So kukommutin mo na lang.
Oo.
So parang dodoble ka. Kung nagre-rent ka na ng malapit, magkukotse ka pa.
Mm.
So parang ako tuloy, for the longest time, talagang ano lang ako, commute lang. Tapos eventually nag-motor. Tapos yan na. Ito lang, nakwento ko na rin yan sa pod.
Yun.
Na nakasasakyan na rin kahit yun. Pa paano. No?
Isang 2024 Mercedes.
Sobrang hindi.
Pero nga, congrats. Kasi naalala ko nung nakwento ko yung sakit sa ulo kong sasakyan, nakwento ko rin sa isang episode natin. Binansagan ko si Tita. Kasi maganda pa naman, alam mo yun.
Accord yun eh.
Oo, pero yung buto-buto niya, hindi na makasabay sa mga...
Arthritis na. Minsan nakita nga kita, pinapahira mo ng Omega.
Oo, ganun na. May gout, ganun. Mahirap na. So eventually, nung, alam mo yun, nagka-income na parang, teka, pwede ko i-trade up to. Di ba, ganun naman eh. Parang, kasi kaya ko rin ginawa yun, ganun yung ginawa ng parents ko, so pinattern ko lang. Ang kwento nga nila, Ecstasy yung binenta ng tatay ko.
Oh my God.
Ecstasy.
Ah,
so yung pala yung tawag ng generation nila, Ecstasy.
Dating taxi.
Oo. So talagang, nung nakita raw ng tatay niya, sabi niya, anong nakita mo dito? Ganun yung mga kwento niya. Yung parang umaakyat sila ng San Juan, tapos titirik yung kotse. So parang inisip ko, ganun siguro talaga pagkaunang kotse.
Mm.
Or parang gusto mo rin ma-experience na... Feeling ko kaya ko naman. So, naging parang, alam mo yun, nag-research-research ako na parang ito pala yung tawag dito sa valve na to. Papalitan mo lang yung transmission. Ang dali niya on paper, in reality, grabe, yung torture mo talaga na pataas ng doble yung binayad. Parang nagbanibayad ako noon ng 180 at ako binili yun. Tapos ang ginastos ko, mga nasa 150. Parang... So sabi ko, parang okay, habang may excess money ako, Pero ang catalyst nito, na-meet ni Chi si tita. Sumakay siya doon.
Oo nga.
Na-overheat. Eh, ayokong aminin kasi jahe, bago pa lang kami. So, pinatay ko lang yung aircon. Tapos parang sabi niya, parang ano, stuffy daw, mainit, traffic. Tapos binuksan niya yung bintana. So, dun na ako na jahe na, nabibili na lang ako ng bago. So, dun ko na trinade in.
Mm-hmm.
Pero maganda, yung luma kong Honda, nakuwento mo naman na yung brand na sa'yo, no?
Mm-hmm.
Yun naman ang binago ng sa'yo kasi brand new talaga.
Mm-hmm.
So, anong ano yung nagpa-decide sa'yo na brand new na lang? Tapos, hindi rin yung base model eh.
Hindi, base model yung akin.
I mean, hindi yung base
yung
kotse nila.
Yung na-kotse, oo, na parang city, ganyan.
Oo.
Mm.
Or ano ba yun sa kanila? Brio ba? Parang ganun.
Brio. Brio. Yung pinakauna nila, Brio. Mahabang kwento, pero yung takeaway ko ay parehas tayo na ang laki ng impluensya ng mga tatay natin sa atin.
Mm.
No, parang batayan mo talaga eh.
Mm.
Batayan mo yung tatay mo sa... na gusto mo rin in a way masundan yung yapak nila, no? So parang nung kinukwento mo na yung airpot mo, bumili ng ecstasy, parang ikaw rin eh, compelled ka rin, oh, dinaan ang tatay ko to, ganito rin naman siguro yung normal, no?
Ito yung so, lalaki, parang oo, passage, right?
So parang ako, influensya rin ang airpot ko, na ewan ko eh, for some reason, kasi nga nasa automotive industry yung tatay ko, alam niya rin. Parang ini-encourage niya talaga ako na kahit sa motor eh, brand new yung gusto niya. Kahit na yung entry level, ganyan, pero brand new, gusto niya. May ganun, ano? So medyo biased naman yung tatay ko. Ang dami-dami ko rin kilala na gusto ng second hand, ng practical, ganyan. Pero siya, na-influensahan niya ako. So parang ako, syempre, hanggat nung, lalo na nung hindi ko pa kaya, as much as gusto ko naman ng brand new, and ano, hindi ko naman magawa. So parang ako, napunta ako dito, napagplanuhan ko rin. Ibig sabihin, napag-ipunan ko.
Mm.
Tapos, binenta ko rin yung motor ko dyan, Vic, eh.
Talaga? Oo. Si, ano? Yung Austrian brand ba? Andiyan pa?
Oo, yung KTM. Binenta ko yun.
Ah, yun ang binenta. Masakit oo. Yun, ha?
Masakit.
Ganda nun, eh.
Mm-mm. Malaki yung ano nun sa akin. Mahalaga sa akin. Tsaka kung makikita mo ngayon, meron ako ditong sugat sa may bandang kaliwa ng ano ko. Ayan. Nakabenta ako ng isa.
Kidney. Ayos.
Mm-hmm.
Ako ata nakabili nun, eh.
Tatlo na yung kidney mo para sa reserva yung isa. Reserva. Kaya palang tagal mo umihi kanina.
Oo, nagbabrowse lang ako eh.
Pinost ko sa marketplace yan eh.
Oo nga.
Yun nga yun. Ayan, yan. So ano, yun, nakabenta ako, tapos pinlano ko talaga. Again, nag-start ako with, ano eh, yung second hand. Really, gusto ko sana EcoSport. Ganyan, pero...
yun yung sinusponsor ng first episode
natin.
Oo
nga pala,
ano?
Meaningful sa akin yun. Kung 2000, EcoSport,
ano yung inaano natin?
15, ganyan, 2015, second hand, manual transmission. Ganun talaga gusto ko.
Mm.
So parang ako yun yung una kong dream. O kaya sabi ko Honda City, ganyan. So unti-unting gumagapang eh. Dahil din niya na medyo nabubudol din ako ng airpot ko.
Mm.
So parang sinabi niya kung ano mo naman, kung... kaya mong stretch to brand new, parang i-go mo na. So ako, yun yung nag-lead sa akin. And siguro dagdag na rin, Vic, na hindi rin ako talaga masyadong maalam sa kotse.
Mm.
Hindi rin ako, ano, parang ayoko rin ng may problema.
Sakit sa ulo.
Medyo, no? So parang sa akin, ang importante lang naman sa akin, okay, may magamit ako, meron akong point A, point B, nang wala na akong aalalahanin.
Mm.
Kasi iba siguro ng tao rin, willing din to, ano talaga to go through that. Ay, papaayos ko to. Oy, bubuting tingin ko to. Parang ganyan. Ako wala akong ganun eh. So parang gusto ko nang lang ng ano.
Mm.
Yun. Pero, sabihin ko sa'yo, medyo pares din sa'yo. Medyo nag-trigger din ng konti si Rich.
Malaking bagay din eh.
So
no?
Tatay at saka partner mo eh. Kasi, as much as si Rich, super ano naman yan, nahiya na rin ako, Vic eh. Kasi atid sundo niya ako minsan eh.
Mm.
Sa mga labas namin eh. Na siya yung nagdadala ng sasakyan. So parang ako, yun, parang gusto ko naman sanang mapafeel sa kanya na ano, na, di ba, na walang kwenta yung ex mo. Ay, walang kwenta. Sorry. Ano ba yan? Sorry.
Static
wala,
mo, no?
Na ano, na may,
na mix yung ano, words ng ano?
Words nung, ano? Ano ba yan? So,
bowels na ano?
Oo, na parang ano naman, na, di ba, gusto mo naman na komportable. Minsan may mga times na gusto mong ikaw naman ang maghatid sa kanya. Yun. Yun ang nag-compel sa akin. Na
malaking bagay din talaga no, na mapapait. Yun din eh, nahiyaan na rin talaga ako na ano. So parang naisip ko, okay na rin to. Tapos yun nga yung maganda, naging parang middle ground. Ang message ko lang, pag naghanap ka ng deal, makahanap ka.
Yan.
Yan ang ginagawa ko ngayon sa, eh, pag-usapan din natin sa isang podcast natin, yung mga real estate, mga condo.
Yan.
Pag maghanap ka ng deal, makahanap ka talaga eh.
Mm.
Kasi nagkaroon ng point na, yun nga yung budget ko, mga second hand na SUV na malaki, tapos parang angas nito, ganyan. Pero wala akong pera.
Mm-hmm.
So parang, magsisettle na lang ba ako sa gantong model?
Mm-hmm.
So I guess, ganito na lang. Kasi like, okay lang. Wala naman akong ini-impress. Kasi, siya naman na. So parang, functional lang. Tapos parang yun, nakahanap nga ako ng, bago tong unknown brand pa na to, ha.
Mm.
Tapos yung nagbebenta nga, parang mayaman ata kasi naliitan lang siya.
Mm.
Mini SUV rin binili ko eh.
Mm-hmm.
Naliitan siya, so bumili siya ng mas malaking pickup. 2 years pa lang eh. 2 years pa lang at that time. Pero second hand. Tapos, swerte pa kasi yung nabilan ko sa Facebook Marketplace. Buy and sell talaga.
Mm.
Tapos mahilig sa Honda.
Mm-hmm.
So, sinabi ko, honest, na ito pag second gear yan, bumaba pa ng first gear to kumakadyot. Kasi ganun si tita eh.
Mm-hmm.
Parang every time bababa siya ng automatic na second, kakadyot. So parang, okay, sige, babaan ko. Binili niya ng ano, tapos, sakto yung deal. So parang moving forward, gusto ko talagang sulitin ton sa sakyan na kasi pareho rin, ang sarap ng feeling na wala ka na iniisip.
Mm-hmm.
Na point A, point B lang talaga.
Teka, itin-rate-in mo? Hindi.
Trade-in. Same person, kaya swerte.
Oh my God, oh. Ang sulit no. Hindi mo na isipin yung ano.
Binidyo ko nga, pakita ko sa'yo mamaya.
Sige nga.
Tapos ang ginawa ko dyan, parang same day eh, kasi parang may nag-reserve daw sa kanya. Ako sabi ko, hindi, bibilin ko na ngayon na.
Mm.
So, yun yung nangyari, dinil na namin that day. So, ang maganda rin nun, medyo yabang ko na rin na parang sinabi ko lang kasi kay... Siyempre, kinukwentuhan mo yung girlfriend mo, di ba? Parang sinabi ko kay China, ano? O, may titignan akong potential na sasakyan, ganyan.
Mm.
So, isa rin yung sa motivation ko na parang pag-uwi ko, sabi ko, oy, labas ka. So, parang nagulat siya, oh, bumili ka na ng sasakyan. Asa na si tita? Hindi, trinate. O, kwento ka na yung... So, pag maghanap ka ng deal, so, swertein ka rin. Ikaw, swerte ka kasi yung dad mo nga from the same company. So, andun na yung tiwala mo na...
Yes. Hmm. Pero ako, grabe rin dinaanan ko dyan. Pero yun, yung sa'yo, na, ako to, naalala ko eh, nakita tayo sa may pop-up nito.
Yun! Kakatapos lang ng pandemic.
Kakatapos lang ng pandemic. Yun, nakita ko si Vic tsaka si Chiu, tuwang-tuwa kami. Yun, nagpa-picture pa kami. Tapos sabi ko, tayo bago sa kayo mo, Vic ha. Tayo talaga ako patingin, pasakay. Ganyan, tinignan ko, ang ganda talaga. Parang sabi ko, good find to na... Ano na nga siya, no? Mini SUV na siya.
Mm.
Tapos ang iba talaga rin, brand new.
Iba talaga ano, pag ano bagong karnap lang.
Kaya pala parang may nakakabit pa dun sa gulong na ano. Pero wala lang, parang ako.
We are the Green Hills of cars. Yun yung...
Grabe. Pero kumusta? Yun eh. Anong paano mga nagbago sa buhay mo pagtapos yung kay tita? Kasi nga, naranasan ko si tita.
Grabe. Alam mo yung...
Hinihilot-hilot mo siya ng konti. Uubuhin ba siya? Pasmado ba siya? May halong dasal eh.
May halong dasal talaga. Yun nga, parang at a certain point, yun lagi kong pinag-aayusan ng sasakyan, binibentahan na ako ng bago, pare. Oo, as in binibentahan na ako.
Pinapayaman mo na yata.
Oo. So parang honest din sila na kasi laki ng ginagastos. Sir, may mga bago kami. Hindi, papayos ko lang yung ano, transmission. Ah, sige sir, may mga bago kami. Yung parang sinasabi nila na pakawala mo na yan. Meron ngang ano, parang on paper, wala silang makita mali. Pero bigla mag-overheat kasi bagay yung radiator. So may mga ganun nga na, tsaka nag-iiba na rin technology yata.
Mm-hmm.
Kasi like, ayaw niya mag-start minsan, dinala ko sa auto shop. Akala ko mabilis lang, tapos parang hindi nila ma... Kasi parang high-end pala yung Accord, pero high-end noong 2001.
Mm-hmm.
So parang hindi kami familiar dito. Yung mga ganun. Yun ang advantage ng bagong kotse, lalo na brand new.
Mm-hmm.
Parang 5 years daw, wala kang problemahin talaga dyan.
Mm.
Maintenance mo lang.
Mm-hmm.
Saan mo pinapamaintain ng sa kasa talaga?
Sa kasa. So, yun, ako, ano eh, natututo pa lang din ako eh, mag-alaga ng sasakyan eh. At yun siguro, no? Yan talaga eh. No? Iba rin na nasanay ako na sumasakay-sakay lang ako, nakikisakay ako, nanghiram ako. Iba kapag kasayo na eh. Kasi alam mo rin, dugot pawis mo to eh.
Oh, yun.
Kaya nga kinakwento ko, hindi pa nga alam ni Vic na nabangga eh.
Yun nga, sakit.
Napakasakit pare.
Haba naka-park pa?
Haba naka-park. Sabi ko, eh ano eh, habang binibenta sa akin, sir, may Honda Sensing to. Yung Honda Sensing ay talagang, ano, will keep you from any, ano, no? Parang any, parang accident, sa mabangga ka, kasi may sensor siya, lane keep assist. Meron silang mga ganun. Sabi ko, walang kalaban-laban yung Honda Sensing dito na naka, hindi niya na-sense eh.
Natutulog siya.
Natutulog siya, bigla siyang binangungot na, boom!
Bakit naman ganun yung mga tao? No? Wala man lang decency na mag-iwan ng number, no? Palagay mo lang sa windshield.
Hindi, ito binayaran. Binayaran lahat.
Ah, binayaran niya.
Okay. Binayaran lahat. Pero ano to eh, corporation. Company to eh. Company car
niya.
Isa sa mga tao nila.
Okay, at least. Akala ko like iniwan lang.
Hindi naman. Pero madugo pa rin yung proseso. So November pa nangyari to. Ngayon pa lang siya mapapalitan.
Ah, talaga?
Hmm.
Sa kasa mo talaga pina-repair. Tapos ano yun, walang parts or ano?
Wala. Kasi bago pa siya eh. Nasa Thailand pa yung parts.
Sa bagay, new model, no?
Mm-hmm. So, it took time. Tapos ang masakit niya yun, kailangan ko siyang iwan doon.
Oh, yun nga.
Para ayusin. So, pero siguro ano na rin, ano? Growing pains na rin agad na, okay, ganito talaga. May mga bagay na hindi mo kontrolado dyan.
Oh.
Eh, kailangan mo tanggapin. Tapos, yan mo.
Lalo na pag bagong kuha mo, talaga ingat na ingat ka, no? Tapos parang yung iba, dadaan lang, or sisingitan ka, tapos parang tatamaan yung side mirror mo. Tapos parang
gaganon lang.
Yun nga eh.
Sabi ko nga kay Rich ngayon, pare, parang medyo may trauma ako ng konti dun eh. Parang nung nangyari yun, tuwing magpa-park ako kung saan, extra worry ako eh, na parang, shit, ano mangyari dito? Parang meron, pagbalik ko na naman ba mamaya, may nangyari na. Eh, parang tayo na.
Pero buti binayaran naman. Tapos parang kampante utak mo na hindi ka mag-out ng pera. Na-hassle ka lang yun. Hindi mo na babayaran eh, no?
So, may implication din. Financial implication din yung hassle na yun.
Oo.
Pero, at the very least, ano naman, cooperative naman yung, okay, yung company. Oh.
Pakita nga, susira pa rin hanggang ngayon.
Ano lang, functional siya, pero ano, tatlo lang yung gulong eh.
Yun pala yung sira. Yung tricycle, no?
Pinapasada ko naman.
Patingin mamaya, patingin.
Sige. Ano lang talaga na grease yung ano, yung harapan, yung grill. So medyo na yupi yung harap. Natanggal yung plate number. Yung plate number parang naging crumpled paper.
Ah.
As in from flat na ganito. Ganito na siya. Buo pa pero
wild.
Crumpled, wild talaga. Matindi, nakabangga. Nakabangga ng tao.
Ah, talaga?
Bumulag tayong tao. May concussion. Tinahi yung dito niya.
Dalawa pala yung binayaran niya.
Hindi men, hindi lang. Apat. May tao, tatlong kotse.
Okay. Ano ba siya, lasing?
Hindi ko alam. Walang lisensya. Ibig sabihin, hindi talaga marunong mag-drive to. No? Pangalawa, nasa katabi lang namin nakapark. Parang sabi niya, nagka-problema daw yung silinyador. Pero palagay ko, imbis na ipreno,
pinindot
ano, kasi sobrang ang lakas daw ng gumanon daw eh. So pagka ganun, pag bitiw niya siguro nung ano, umarangkada. So tinamaan una yung mama. Tinamaan yung akin. Tinamaan yung van ng linya-linya. Tapos tinamaan yung Mercedes-Benz.
Mercedes?
Oo.
Gusto kaya yung, kung saka siya kumpanya niya ngayon, no?
Yung binayaran niya, binayaran ng kumpanya, pero babayaran niya sa kumpanya. Kawawa rin siya kasi talagang hundreds of thousands yun.
Ano kayang kwento, ba't siya nag-drive ng company car na walang lisensya? No?
Sabi niya, ilalabas niya lang daw. Na pag, parang, babiyahe daw sila. Silalabas niya. Kuya to ha, kuya talaga siya, Vika. Hindi siya kung anong staff. Technical staff siya. Manong siya. So nakakaano din, nakakaawa din. Pero,
parang utusan, di ba?
Pwede na utusan.
Kwento niya, no?
Pero pare, ibig sabihin talaga, hinayaan nilang mag-drive kahit alam nilang walang isang siya.
Yun. Kaya siguro binayaran ng kumpanya kasi parang hindi niya naman bo-volunteer yun eh.
Tapos, totoo lang, kukulong siya.
Ah, talaga?
Kukulong. Actually, naka-detain siya.
Kasi nga may tao.
Kasi, tsaka wala siyang lisensya.
Hmm, oo nga, oo nga.
Tapos, nagpasulat sa akin na parang hindi ko nahahabulin. Kundi ko sinulatan, makakulong.
Mm.
So, buti naman maayos naman silang kausap. Ako naman, basta matuto lang sa ginawa niyang to, makover niyo lahat. Sige na. Ako, priority ko nga yung nasagasaan mo eh.
Oh.
Naka-driver din dun.
Ang ano dyan, di ba parang sa ano nga, hindi naman yung lisensya or any permit, hindi naman siya para lang legal. Para may purpose siya eh.
Mm.
Na parang, yung thinking kasi ng mga ibang Pinoy, hindi, tutulungan kita para magka-lisensya.
Mm-hmm.
Ilalakad natin yan. Mm-hmm. Parang ang sarap sampalin na parang mm-hmm. hindi, kaya ka may lisensya kasi deserving ka. Alam mo mag-drive, nag-test ka. Eh, mahirap dito. Yun nga, ano, parang...
Nilulusutan lang.
Parang yung lisensya, eh, ano lang, legal lang siya. Pero may sense siya na, hindi ba rin mag-drive yan, pare? Akala niya break yung gas.
Buhay ng tao yung tatapakan niya.
Nagka-concussion pa. So, yun yung mahirap dito, yung palakasan na ano eh. Hindi, lalakad kita. Ba, alam mo naman yung sistema dito eh. Parang, hindi naman iba yung laws of physics dito eh. Pareho rin yan eh.
Hmm.
Kaya ka, ano.
So, yun ako, yung una kong lesson sa sakyan ko, hindi pa ako may gawa, no?
Oh, yun nga. Yun yung masakit dun.
Hmm.
Nangyari na rin yan sa akin eh, yung lumang Civic ng parents ko. Pagdating ko, wala ng bumper, pare.
Putrang.
Kasi nakasasahig na.
Putsa.
So, linagay ko yung bumper sa trunk para makauwi. Yung walang note, walang anything. Tinanong ko yung sa paligid, walang CCTV. Sabi ko, pambihira naman Pegasus to. Hindi, joke lang, joke lang.
In fairness ha, nung ako nandun, wala namang ganyan.
Wala.
Wala.
May CCTV.
Pero sabi sa akin din ng isang kakilala ko, yun din nata daw ang benefit na maglagay ka ng dashcam.
Dashcam nga.
Ikaw ba meron ka?
Wala eh. Pero nakikita ko sa TikTok yung ano eh. Yung mga hinuhuli.
Uy, ang dami na parang, nangyayari kasi.
Ah, wala naman kaming... Nakikita mo talaga, straight lang sila sa lane. Tapos inaano sila na swerving.
Hmm.
Dashcam nga ata kailangan, no?
Hmm. Feeling ko eh. Kasi wala kang kalaban-laban eh. Tapos at least yun, may proeba kayo.
Hmm.
Yun, nangyari daw sa kanya eh. Na binangga siya. Tapos
sino siya?
Sinakasan. Yung kaibigan ng kuya ko to eh. Naka-HRV rin siya. Sabi niya, binilan niya. Marami daw namang bibiling mura eh.
So ano yun, habang naka-park pwedeng...
May bumangga sa kanya din.
Pero naka-on yung dashcam
niya. Naka-on yung dashcam.
Habang naka-park?
Oo, siguro. Ganun. Tapos nahuli, alam mo kung sino yung bumangga.
Huli, oo.
Hmm.
Hindi mo rin maasahan yung mga CCTV ng mga building, no?
Mm-mm.
Minsan, hindi mo alam kung hindi ka empleyado doon, hindi ka resident, pa hindi ka rin paprioritize.
Mm-mm.
Pero paano extension mo siya, no? Yung pag nagkasasakyan, yun ang, as a car owner dati, pag nag-grab ako, kasi kunyari, lalo na taping, wala namang parking, so papark mo sa gilid, pucha, talagang yung stress mo.
Hmm.
Minsan, nagtataping ako, si tita, nakita ko, nalulunod na pala sa baha.
Oh my God.
Yung mga ganun,
hmm.
So wala nagsasabi sa'yo, so... Hmm. Parang ano rin siya, addition. Parang meron ang anak. Parang ganun eh. Kasi helpless siya.
Oo, iniiwan mo siya dun. Tapos di mo titiwala ka na lang sa kanya. Oh, don't talk to strangers ha.
Oo, di ba?
Eh, pagkabiglang may kumausap sa kanyang ganyan, may gawin sa kanyo. Totoo, no? Hirap eh. Hmm, hirap din sa sakyan, ano? Parang yun talaga eh. Compared, kunyari nga, pag-uusapan din natin minsan yung properties, ganyan.
Mm.
Kasi ka, nag-appreciate. Ito kasi talagang once na bilhin mo, automatic na siyang bumababa eh.
Kaya, and then, speaking of influence ng tatay, gano'n naman sinabi ng nanay ko, pagka meron ka anak, para kang may, ay pagka meron kang kotse, para meron kang isa pang anak. Kasi yung maintenance niya, yung gas niya, yung safety niya, parang extension ng utak.
Kaya responsibilidad din talaga magkasasakyan. Hindi siya automatic na pag binili mo. Yan eh. No? Kailangan constant mo talaga siyang alagaan. Ikaw masipag ka ba? Maglinis ng sakyan mo, i-check up siya.
Ano lang? Ano natutunan? Ewan ko, influence din ng parents ko kasi hindi rin sila ma... Ang kwento kasi ni Red Oliero, sa pamilya nila, magkagasgas, ayos agad yan. Yung kotse ng tatay ko, no, kahit malaki na yung basta umaandar, parang yun ang priority. Pagka may sira aircon, yun, repair agad. Pero kung kunyari, cosmetic lang.
Gasgas, oo.
Parang ipunan mo muna insurance kasi may parang participation fee rin na tinatawag.
Mm-hmm.
Eh. First 15,000 sa insurance, ikaw yung... Or something like that.
Mm-hmm.
So... I guess yun din yung advantage ng second hand na kotse kasi may gas-gas na siya in the first place.
Mm.
So ako, hindi na ako ganun. Ngayon ah, pero nung una talaga, hindi mo maiwasan eh. Pag bago sa'yo, talagang parang may bago ang shota or may bago ang anak na, uy, ano ba yan?
Mm-hmm.
Parang ganun ka eh.
Mm-hmm. Ngayon, medyo ano na. Unti-unti, medyo siyempre.
Mm.
Mas ano ka na? Parang tiwala ka na lang na wala. Ano mang nangyari sa kanya dyan.
Tsaka parang maisipin mo rin, hindi ko naman mabibenta yun ng brand new price eh. Diba? Parang repair mo kailangan, pero kanyang may onting gas-gas, parang hindi ko naman mabibenta to ng brand new.
Mm.
Kasi ganun ako mag-isip eh, yung next na, magkano ako babibenta to para mabili yung isang kotse na umaandar at hindi nag-overheat. Yun pa yung isa, doon ko na-realize yung may sense pala yung traumatized ka sa relationship. Yung parang sinisisi mo pa rin yung current mo sa kasalanan ng iba. Mm. Kasi lagi kong tinitignan pa rin yung thermometer nung bago kong kotse.
Oh my. Mm.
Parang lagi pa rin akong, putya, traffic ah. Parang may thermometer, ano ba to, overheat. Sinisip ko yung kotse ko, parang ba't batingin ka ng tingin sa thermometer eh, ang cool-cool. Parang ganun lang naisip ko na, totoo pala yung trauma, no? Na,
mm-hmm.
As in, traumatized ako eh, na putya, traffic ah. Overheat to. Pero siya, parang, sobrang hindi ako nag-overheat. Parang ganun. Sobrang hindi ako nag-overheat.
Relax, relax ka lang. Oo,
relax ka lang. Ba't mo ko sinisip? Parang ganun ko na-realize na okay. Totoo nga yung trauma.
Yan, tiga mo. Ganyan diba? Na rin ako.
Sa bangga, di ba?
Oo, parang nandyan lang naman siya. Pero parang, oh my God, ano kaya nangyari sa kanya?
Oo.
Kanina lang to ha, may truck na naman na parang malapit sa kanya, tumatabi. Talagang tinitingnan ko na mabuti. Gusto kong kausapin pa yung kuya.
Mismo.
Paingat ng konti, ha?
Oo, oh, mismo.
Kasi, aakit na naman ako sa opisina mamaya. Susugod yung gwardiya. Kausapin ako, may nangyari sa baba. Ano po, tangin.
Si truck driver,
ba?
Parang, ano ba naman yun, sir?
Mm,
ang layo-layo.
Layo-layo.
Pero pinoproject mo yung trauma. Marami ka naman tututunan tungkol sa sarili mo, eh, no?
Mm, wow, no? Pero, ano ba ikaw, Vic? Ngayon sa mga nakikinig, no? Siyempre, nasa mga phase na rin tayo ng buhay natin na kailangan na rin nating isipin to, eh.
Mm.
No? Na, ngayon ba, masasabi ba natin na practical pa rin bumili ng sariling sasakyan? Konteksto ng Pilipinas.
Depende sa location, eh.
Mm.
Ang sagot ko kasi oo, pero nung narinig ko yung ako rin nag-condo ako dati sa katabi ng ABS.
Mm-hmm.
Ano sense ng kotse, nilalakad ko lang. So depende rin sa pangangailangan.
Mm.
'Di ba?
So hindi siya matter of may kotse ako, wala akong kotse.
Oy.
Nasa tamang timing ba 'yan ng buhay mo?
Mm.
Nasa proximity ka ba na kaya mo namang mag e-scooter? Kaya mo maglakad?
Oo.
Yun nga. Kung mag-isa ka lang din, hindi mo rin kasi masyadong isipin eh. Pero tayo kasi context, nagka-partner ka rin. Responsibility mo rin yung partner mo. Minsan gusto mo rin na may
mismo.
Ganun ka. So, depende nga sa konteksto, no?
Mm.
And siguro sa akin, huwag mong madaliin kung wala ka pa sa tamang timing. Kasi lalo ka malulugi eh. Kasi hindi mo masusulit. Kunyari, nasa panahon na nasa kondo ka pa, bibilan mo pa.
Yun nga, doble pa yung bayad mo.
Doble yung bayad mo. Eh, yun ang kasi yung sabi natin eh. Once na tumakbo yung metro niyan, pababa ng pababa yung value.
Yun mismo. Didepreciate siya eh.
Mm. So, depende sa need mo nga, no? Depende rin. Siguro doon na rin yung sagot sa mag-second hand ka ba o magbabrand nyo.
Mm.
Depende rin sa ano mo eh, sa nasan ka sa buhay mo eh.
Mm.
And ano yung kaya mo, ano yung pangangailangan mo, okay na ba sa'yo yung practical na sa'yo yung second hand, pero maayos pa naman, practical ba sa'yo nung, kunyari, nung binili mo si tita, practical pa sa'yo naman yun na ano lang eh.
Totoo.
Na ito, pero may kailangan akong point A to point B, edi go. Ako naman, nung panahon na yun, okay, hindi talaga ako bibili.
Mm.
Kaya ko pang mag-grab. Nagbumili ako ng motor, okay, kaya ko munang i-motor to. Minsan lang ako mag-commute. Solo naman ako. So, may mga ganun. Sa akin, yun niya, huwag mong pilitin. Uh-huh. Para masulit mo rin.
Siguro worst lang ay mang impress.
Yan.
Yun ang worst reason to buy.
Mm-mm.
Na parang feeling ko pag bumili ako ng brand new, dadami yung chicks ko.
Mm.
Magka-girlfriend ako pag may kotse ako. Mm. Resputuin ako sa work.
Yeah. I mean, yan yung nangyari sa atin. Pero I mean, hindi yan ano. Hindi
tayo
yan
kasi
ano sa,
superstars. Eh. So ayan na nga.
I think it's
eh.
Just a, parang it's an addition to...
Hindi, pero kung hindi ko talaga kaya nun, magpapadrive naman ako kay Chi or tatiming ako na walang traffic. Alam mo yun? Kasi pinagdaanan ko na yung... Pero hinintay ko na may extra, alam mo yun, yung hindi ka maghihingalo.
Yes, yes. Taano rin.
Oo. Pero worst lang talaga yung mga impress. Kasi may nabasa ako libro, yun yung irony ng pag-impress kayo. Parang tawag niya man in the car paradox. Hindi naman nai-impress yung kotse sa dinadrive mo. Pag nakakita sila ng kotse na maganda, hindi sila nai-impress dun sa nagdadrive. Iniisip nila, may impress yung tao sa akin kung ako magdadrive niyan. So pag nakita yun ng mga kaibigan mo na nagdrive ka ng Mercedes, hindi naman sila nai-impress sa'yo. Iisipin lang nila, siguro may impress sa akin mga tao kung dinadrive ko yung dinadrive ni Victor. So parang ano lang siya, deadly cycle daw.
Mm.
Doon mo na marirealize na hindi naman siya magandang status symbol kasi pababa nga ng pababa yung value, sabi mo eh.
Mm-hmm.
Alam mo kung manood ka ng mga old films, yung mga galanting kotse, bulok.
Mm.
Eh baka nga manood ka ng lumang James Bond,
mm-hmm,
yung mga Roger Moore. O si James Bond, ang angas ng kotse. Mm. Kutsa, bulok eh.
Mm-hmm.
Kasi in 5 years, yung akala mo maganda, nabubulok naman. So, I guess yun yung something to take into consideration na sinabi mo nga. Talagang pababa yung value ng mga kotse. So, hindi siya mag-i-impress for... Siguro ma-impress sila ng 1 year, 2 years. So, wala. Hindi
yeah,
siya.
No, no. Tsaka parang ako nga rin eh, ang tagal-tagal mong... I-review rin yung sasakyan, yung itsura nung sasakyan. Pero sa totoo lang, sa lahat ng tao, ikaw lang yung hindi nakakita nung labas ng sasakyan mo eh.
Ang ganda, no?
Diba? Hindi mo makakalap yung itsura niyan eh.
Ano, every time dadaan ka sa glass window, titignan mo, dinabangga ka, di ba?
Pero yung nakakagago eh.
Oo,
ikaw
ay,
yung
no?
Pinaka nag-review nung itsura nun. Pero sa lahat ng tao, ikaw yung least na makakita nung sasakyan mo. Kasi sa loob ka. So para sa akin, yan din. Siguro nandun din yung practicality. Nandun din yung, saan ka talaga komportable? Dun ka. Huwag na yung itsura. Diba?
Masakit na lesson siya sa akin. Kasi Accord yung binili ko eh. So parang feeling ko, parang angat ka, diba? Parang,
mm-hmm,
at least hindi ako nag, ano, yung mga maliliit na sasakyan. Pero laging sira. Tapos, alam mo yun, yung, parang naging practical na lang ako. No? Kahit maliit to na, alam mo yun, parang eco-sport class eh, parang ganun. Ngayon parang, at least, hindi ako nag-overheat, alam mo yun?
Totoo, totoo. Kaya, yun eh, no? Wow! Parang bilis din nating na ano, no? Nag-mature sa mga sasakyan.
Oo nga eh.
Parang, hindi ko rin ma-imagine kasi yung sarili ko na ano eh. Alam mo yun, marami tayong mga batchmates na ganun eh. Na mga naka-Honda SIR. Alam mo yun, mga parang talagang kotse is life.
Oo.
Na talagang, ano sila eh, no? Parte ng presentation nila ng pagkatao nila, yung sasakyan.
Oh.
Parang ako, wala talaga ako dyan eh.
Doon mo rin makikilala yung sarili mo eh, na parang, akala ko may ganun akong inclination na, ano, oo nga, no? Angas nga nitong, ganito pala yung technology, silalagyan ko, ano? Pero at the end of the day, hindi ko kinaya yung stress eh.
Mm-hmm.
Ngayon, kung totoong car guy ako, kakayanin ko yun.
Mm-hmm.
Kasi nakikita ko yung mga vlog ni Ramon Bautista, yung... Mitsubishi Evo niya.
Mm.
Pare, lagi niya ina-upgrade, lagi niyang, pero yun siya talaga.
Yeah.
Eh ako, na-realize ko, poser na ako kung ipilit ko pa na Japan JDM number one. Hindi talaga yun sa akin. May mga bagay na nasi-stress tayo pero gusto natin i-solve. Hindi ko kotse yun para sa akin, na-realize ko.
Totoo, same.
Hindi. Kung ganun sila, respect, di
tama,
ba?
Tama.
Yun sila eh, pero pass, pare.
Oo, no? Ako same, pare. Ganyan
pass,
din.
Pare.
Kaya ako sa totoo lang, even with motorcycle lang, na-realize ko rin, Vic, eh, kasi na-influensyaan din ako ng tatay ko, wala rin talaga inclination na yung mga mamahalin masyado. Medyo practical lang ako. Kaya na-in-love lang din ako sa Vespa eh, kasi maganda itsura niya. Pero wala na akong ginalaw dyan.
Gets.
Nilagyan ko lang yun ng luggage for practicality lang na may mailagay ako, mga labada ko. Even sa sasakyan, wala akong inclination dyan na lagyan siya ng mags, dagdagan ng kung ano. Kasi, wow, may medyo ganun lang din pala ako. Parang akala ko rin maano. Pero, alam mo, influensya rin to ng tatay ko eh. Yung tatay ko nasa automotive industry, you'd expect na siya yung super na talagang, oh, dapat maraming kotse, oh, dapat maganda yung kotse, dapat yung top ganito. Practical lang eh. Siya nga yung fan ng ano eh. Yun lang ang ano niya. gusto niya ng brand new. Pero pag bumili ka ng brand
new... Nalala ko pa yan sa episode natin. Yes. Brand new na base model.
Base. Tapos wala siyang gagalawin. Yun. Yung mga practical lang na baguhin, syempre. Mm. Pero yung mga mags, yung mga aesthetic, wala eh. Tsaka sa totoo lang sa akin din, ano. Again, parang no offense sa mga yan yung thing nila.
Mm.
Pero kung, again, kunyari, pagagandahin mo yung mga stuff, parang hindi ko rin makita yung value na sino yung... Parang kanino mo siya ginagawa ba? Parang... Eh, may maganda ng gulong mo, ang ganda ng ano mo. Pero parang, siguro maganda na feel good sila.
Mm.
Pero ako, hindi ko makita yung sarili ko lang na I feel good na, ano, na ganda ng kulay ng sasakyan ko.
Parang, yun ang genuine na car guy, yung parang, at the end of the day, ginagawa na lang nila para sa sarili nila. Yung parang feeling ko, nandun na sila sa point na, at first may nai-impress, natutuwa sila, tapos nalalabuan na, natutuwa pa rin sila.
Mm.
Pinipigilan sila. Natutuwa pa rin sila. Mm. So parang car guy ka na.
Yes, yes. Oh.
Legit.
Mm-mm.
Di ba?
Mm-mm.
Pero tayo nga, dati parang, okay, gagawin kong project car to. Lalagyan. Pucha naman. Andito na naman ako sa Banawi.
Vic, alam mo, may kwento kasi. Lagi ko kasing kinukwento kay Rich. Ito. Ito na. Lagi kong ano. Medyo pet peeve ko sana. Napapansin mo ba yung mga sasakyan pag sa Pilipinas? Di ba alam na natin yung may mga family eh, may mga sticker na sa punso, ganyan. Parang nabanggit na natin yan noon. Pero yung medyo hindi ko matake, yung mga bawat sasakyan na may ano, may car club. Parang Montero Philippines Car Club. Mitsubishi Adventurers. Mga ganun, parang Ertiga,
Club Ertiga, of the Philippines.
Club of the Philippines. Parang, talaga pang may ganyan. Tsaka parang, talagang lalagay mo ng sticker na ano, na club ko to. Ano talaga ako? Parang,
oo nga eh.
Tapos natatawa ako si Vic. Sobrang pinupuna ko yan. Naglalakad kami ni Rich. Tapos meron, ano, may nakita ako na kaganyan. Kasi lagi ko siyang kinukwento kay Rich. Tapos parang natatawa siya sa akin. Tapos lagi kong pinapatunayan sa kanya, ito, so, nung naglalakad kami, may tinuro ko na gano'n. Sabi ko, yan o, yung the Montero Club of the Philippines. Biglang dumating yung may-ari, nasa likod namin. Sabi ko, magandang club yan. So, ako sumama dyan eh.
Yan ang aspiration ko. Kaya ko yan o, babe.
Bakit kailangan lang yan ng mga gano'ng sticker eh.
Sumali ako dyan sa Facebook kasi... kailangan ko yung mga repair.
Yeah, okay yun.
Yun ang sinasabi pa. Okay itong Accord kahit magastos sa gas at medyo sirain, hindi ka mapapaya sa cheeks. Yung mga ganun yun. Kasi maluwag at Accord leather to, seats. Mga ganun, no? Leather seats. Natuto rin naman ako, parang, okay, kung bibili nga ako ng second hand, kailangan leather o synthetic leather. Kasi alam mong walang jabar yun eh. Pupunasan mo lang. May mga natutunan din ako ganun. Pero yun nga natutunan ko. Siguro wag yung 18-year-old na sasakyan.
Nagdibo na si tita.
Pucha, pare.
Hindi
pa ako pwede mag-drive. Pumapasada na yung sasakyan ko. Pare, kaka-high school lang natin nun eh. Kaka-graduate natin grade 7, andun na sa sasakyan. Nasa EDSA na yung sasakyan.
Tumarampa na yan. Uy, pero naiintindihan ko yung Accord. Hanggang ngayon may Accord kami, Vic, na 98.
Alam mo, yun din ang na-realize ko. Ito, advice ko to na serious sa mga car buyer. Huwag kaya magpapadala sa KMs.
Mm,
kasi ang nakuha ko noon, parang ano lang siya eh. 50 km, ganun. Tapos 18 yung sabi ko, okay ito, mababa.
Pa
yung violent. Pala, bulok na yung loob kasi hindi
nagagamit.
Ang kailangan pala sa kotse, para siyang joints ng tao. Kailangan gumagalaw siya.
Oh my God.
Kasi pagka kunyari, ngayon nag... window shopping ako sa online ng mga used Lexus.
Mm.
Yan ang parang dream car ko ngayon eh. Makikita mo, 5K only. Tapos 2014. Alarm bell na yun sa utak ko kasi parang sinusunog ng kotse yung oil eh. Tsaka gas. Pag hindi niya sinusunod yan, nagbe-build up yan. So para siyang gout. So kunyari 5K km, parang teka lang, sir, pag inon ko yan, may gout na yan. Versus kunyari, isang used car na may mga binibenta kasing gano'n eh, yung parang full maintenance booklet. Tapos, eto parang 50 km. Minsan mas okay pa yung gano'n. Yun ang advice ko. Huwag kayong papapadala sa, 8 km lang to. Bago pa to. pare, may gout na yun. Mm-hmm. Hindi na nasusunog. Kumbaga, hindi nag-exercise yun. Mm. Maganda siyang tingnan, pero may cholesterol
okay, siguro yung ganyan. Kung bago-bago pa yung model.
Kung bago-bago pa model, tama. Mm. Oh.
Pero kung matagal na, tapos konti nga milyahe, parang
oh,
eh, ginawa mong lang display. Yan. Ginawa mong display lang nga yan. Hindi na
nanigas
exercise
na yung
yan.
Oil. Mm. Yun. Yun na natutunan ko.
Uy, pero wow, ha, imamanifest natin yung dream car mo na Lexus.
Oo.
Mangyayari yan, men.
Sige, pare. Bibili na ako mamaya. Usapan lasing eh. No?
Lasing na.
Sabihin ko na naman next San time. Ay, nag-overheat na naman.
Pero nakaka-tempt kasi. Ang daming mura din, ano?
Oo.
Mga BM tsaka Mercedes na magkano lang. Kapresyo niya lang yung mga ano, yung mga inahanap natin. Pero,
ang ibig sabihin yan, yun nga, sa YouTube ko kay tita, yun daw ang, hindi ko naman sinisiraan, no? Pero, grabe daw yung, high maintenance sila, in short. So, yung computer box, ganyan, ang laki ng maintenance nila. Kaya mura yung bayad, kasi parang, malaki maintenance na babayaran mo dito.
Tsaka parts, man.
Parts. Nakita ko nga yung mga yun, parang, 800,000, 2013 Mercedes. Yung mga ganun, nakaka-tempt eh, no?
Mm.
Pero yun nga, sino ini-impress mo?
Mm.
In short, in the end.
Parang ano eh, again, parang nice to have kung meron kang extra. Pero kung yan lang ang pera mo talaga, ibubuhos mo dyan. Oh my God.
Yun ang...
Dami, I mean, pwede ibang gawin.
Alam ko parang tito advice to na parang, sa experience ko.
Mm.
Pero, yun nga, sa experience ko, hindi lang yung pera eh. Yung oras mo rin. Pare, pag linagay mo yan sa talier, 5 days ka walang kotse.
Mm-hmm.
So ano, mag-grab ka na naman, gastos na yon, gastos pa itong maintenance. So, mag-grab ka na lang or bumili ka nga ng brand new na base model or I guess, sweet spot yung mga 2 or 3 years old nga, no?
Mm, yan, okay pa yan.
Na,
ang laki na ng bawas nun sa brand new eh.
Oo. Na inalagaan sa maintenance. Malaking bagay yung maintenance. So, pag sinabi na full maintenance booklet, parang para sa akin, okay, plus yun.
Mm. So, yun, dapat tawagan nyo yung ano talaga eh. Kung yung sinasabi sa akin ng tatay ko eh. Muntikan na rin kasi ako second hand, ano, parang sabi niya.
Ano model? Curious lang ako.
Una, HRV pa rin ang gusto ko.
Mm, okay.
Kasi, ano rin, nasa ganung range din ng mga budget natin nun, Vic, eh. Parang, nandun siya. Tapos 2016.
Okay.
Actually, bibilin ko na. Minit ko na sa may Don Antonio.
Mm.
Ang ganda pa eh. 2016. Ang linis. Well-maintained. Ang ganda ng mugs niya. Tapos, konti rin milyahe. 2016 HRV Silver. Wow! Ang ganda pa. So, yun talaga dapat ang kukunin ko. Yun lang. Biglang nag-back out yun ng benta.
Ah, blessing in disguise na rin, no?
Mm-mm. Kaya, parang, pero yun niya, ready na ako eh. Ready na. Pero hindi binigay. So parang, kaya ako napapunta sa brand new.
Sabi naman ng tatay ko na after 5 years, ewan ko sa mga bagong kotse, baka mas matagal. Pero sabi niya, generally, after 5 years, dyan na yung mga major na gastos. Like, fan belt. Parang minor lang yun eh, no? Pero malaking bagay yung mga fan belt
yes,
na yan
yes.
Eh. Yung mga fan belt, yung suspension,
yan.
Yung mga yun, mga engine overhaul, yung bibilin mo ng, okay, sabihin natin ng 500, tama ba mga ganun? Kalahating million, okay, mura. It's parang papamaintenance mo. Nako sir,
kaano?
Wala nang brake pad to. Pud-pud na to. Okay, 8,000. Okay, 8,000 lang naman. Sir, nung inaano namin, medyo... Hindi na rin maayos yung mga piston nito. Parang namuo na yung mga ano. Okay, 10,000. Wait, 10,000? Hindi naman maliit. Mamaya ganun ka ng ganun. Putsa, naka 150 ka na. So parang, brand new na to. So may ganun ding give or take. Kung cash ka bumili at yun lang kaya mo, katulad sa akin dati kay tita, I guess ganun talaga. Pero kung meron ka namang stable income,
predictable naman.
Predictable income, sipin mo rin yung sakit ng ulo kasi talagang torture sa talaga yung kay...
Yun talaga eh.
Torture talaga.
Kaya nga gusto kong balikan, Vic, yung ano eh. Bakit ba bibili ng kotse? Parang ganun. Bakit
mismo
bibili? Para saan ba? Diba? Kung gusto mo lang talaga naman na may mabiyahe ka. Kaya ako respeto talaga sa mga gusto rin ng basic eh.
Mm-hmm.
Ng mga pinaka-simple eh. Gusto ko nga yung mga yan eh. Yung mga... Yung Suzuki ano. Yung... anong tawag dyan? Yung mga selerio, yung mga pinaka maliliit. Parang, tangina, ako nga, alam mo Vic, punta ng Japan, ano? Punta ng Indonesia. Napansin ko talaga sa mga neighboring countries natin, napaka-komportable nila sa mga compact cars.
Totoo.
Compact cars totoo talaga. Kaya sikat doon ang ano eh, ang Suzuki, Daihatsu, mga maliliit. Na puro sila mga ano, mga tayo lang dito sa Pilipinas, yung lintik na Pilipinas doon na napakasikip na nga rin. Lahat gusto talaga ng SUV.
Yan ang laging sinasabi ko kay Chi. Sabi, wala naman masama sa maliit. Sorry, sorry.
San Migo.
Hindi, sa Japan may term pa sila dyan eh. KE cars. KEI. So may term sila sa yung mga maliit na cute na kotse.
Oo.
At saka ito rin yung natutunan ko. Lessons from Tito Victor. Pag bumili ka ng high-end na kotse, mas marami siyang parts na nasisira. So kunyari, parang gusto kong bumili ng Toyota, pero ayaw ko naman ng Vios kasi taxi. Gusto ko ng Camry. Okay, ano to? 8-year-old Camry. Oh, pogi ko niyan. Malaki. May computer box yun. May power windows yun. Mayroon yung iba-ibang features. Yung starter niya nasa ilalim pa ng computer box. Ang dami. Ang dami. So, kailangan mo pa-repair lahat yun versus kung bumili ka ng Vios. Kunyari, manual pa. Pare, yung maintenance nun, parang, okay, sira yung ganyan, palitan natin. Kumbaga, para lang siyang analog na daling ayusin versus yung high-end.
Tama,
na...
No? Pag nagiging complex din
yun. Kaya nung binili mo yung base model, pare, mas madali yan. Kasi wala siyang GPS, nasira yung GPS mo, so hindi mo na ma-start. Yung mga kotse, minsan ganyan eh. Parang sira yung GPS, hindi ko napagawa. Hindi, pag sira kasi yung GPS, hindi rin gagana yung radio mo eh. Hindi rin gagana yung power. Eh, parang, ha? Ano ginawa niyo sa sasakyan? Ba't ginawa niyo yung computer? Pero kung base model ka at kumbaga pantalyer lang na maiintindihan nila, yun ang na-realize ko. Kasi may yabang ako dati na, at least Accord to, hindi Vios. Pero nung nasisira-sira na yung Accord, putya, tumitingin na ako ng Yaris sa Toyota eh. Alam mo yun? Meron ko yung manual na Yaris. Ito, sir, power. Ayoko yung power. Yung gusto yung ginaganon yung bintana.
Ikot. Kailangan tinutulak pa ng kamay mo yung isa.
Oo. Oh. Kasi pati power windows, hindi na rin gumagana.
Pag-sira din.
Putya, paano ka magpa-park kung sira yung power windows ng 2013 BMW, di ba? Yun yung na-realize ko na...
Nakakatawa lang yung iba miss. Hindi, gusto ko yan. Vintage yan eh. Vintage, parang... mahilig ako sa vintage eh. Collector's item yan.
Collector's item. O sige. Pwede naman yan sa ano, plates. Alam mo yun, yung mga...
Kolekta na rin ang problema yan eh.
Kasi kung bumili ka ng vintage na clock sa bahay, hindi makanganib yung buhay mo. At buhay sa paligid mo.
Parehas din yung oras na bibigay sa inyo yan, you know?
Pero yun nga yung, I guess, nagiging ano na rin tayo, tito age na, which useful na naman, honestly, kasi diba yung advice ng tatay mo, advice ng tatay ko, saya. Hey, pero congrats sa bago mo sasakyan.
Uy, salamat pare, syempre.
Ibang klaseng ano yan, freedom nga.
Uy. Ako talaga yung last na iisipin mo na magkakaroon ng ganung ano yan, parang drive magkaroon ng sasakyan, ano. pun intended, ano. Pero parang, wala nga akong ganun eh, pero parang kailangan ko na siya eh.
Oo.
And ako, kumbaga, thankful ako na kaya ko siya nakuha dahil, ano rin, kailangan ko na talaga at saka kinayod ko rin talaga. Tapos, yun pala hindi ko nasabi sa Evic, kaya ako rin kinuha tong Honda para talaga sa tatay ko rin.
Oo.
Medyo ano ko siya eh, medyo tribute ko siya sa tatay ko. So same with nung nagmumotor ako, biglang napabili ako para rin magkaroon kami na tatay ko ng common thing. Ito naman, Honda yung kinuha ko at saka may bas-bas niya. Kasi gusto ko rin, kumbaga, ano ko rin, bigay ko rin sa kanya.
Pinapakinggan mo siya.
Pinapakinggan ko siya.
Respeto mo yung
respeto ko siya. And talagang gusto ko. Tagal ko rin siyang inaral yung thing na yan. So, yun. Kaya parang ako, thankful ako na nandyan yan. And sabi ko nga eh, pag nagkaroon ako ng sasakyan, gusto kong tawagan yung mga friends ko na laging naghahatid sa akin. Hindi pa sinabi ko sa iyo dati.
Alala ko yan.
In fairness, hindi ko siya nagagawa ngayon. Kasi lahat ng mga gusto kong ihatid ng mga kaibigan, tatlo na yung mga kotse nila. Alam mo yun?
Easy naman.
Easy na. Pero, alam mo yun, mga ganong factor lang din. Siyempre, dagdag ko na rin na, siyempre, practicality yan, point A to point B. Pero may sentimental value rin. Mayroon may talaga. Mga ibang bagay siya sa'yo eh, na nagpapakapal nung, oo, ano mo eh, nung decision mo, and nung love mo dun sa thing na yan. So, may ganun.
Kaya sabi nila, di ba, pag mababa yung ceiling ng parking, mapapaganon din yung ulo mo. Kasi yung kotse mo, extension mo siya eh. Na, yun nga, parang baby mo or... At saka speaking of hard work, yun talaga eh na mapapapicture-picture ka sa kanya.
No.
Pag binenta mo na, mapapapicture ka rin.
Mm-hmm.
May ano nga siya. Mm-hmm. At saka speaking of hard work, yun din yung isang kwento ko na... Siyempre, nirespeto ko nga yung opinion ng tatay ko. So, tinanong ko sa group. Kasi may group kami ng nanay ko, tatay ko, taka ako. Parang tinatanong ko, ano pong kailangan pag bibili na second hand? O ito kailangan, yung mga kontrata, gano'n. Sabi niya kailangan COR, ganyan. Sabi niya, nag-usap kami ng mami mo kasi yung work mo is time sensitive. Kunyari, mag-host ka, hindi ka pwede ma-overheat.
Hmm.
So kung gusto mo, papautahin ka namin. And then, imbis na magbayad ka sa banko, mas maliit yung interest, yes, kanya, no? Mm. Tapos ang reply ko sa kanya, ay, nakabili na po. Tapos parang pinituran ko.
Uh-oh.
So parang may pride din dun na,
hindi,
parang, alam mo yun, hindi, kasi all our life sila yung nagpo-provide, di ba? So parang may pride na,
yes,
ito po, nakabili na ako ng
sarili ko.
Bago, tapos, alam mo yun, 2 years old pa lang, tapos maganda yung loob. So parang in my mind, na-relieve din sila na,
oo,
hindi na natin po problemahin tong 2001 Honda Accord na pinili ng anak natin na hindi ko
chat
alam.
Chat to ng madaling araw. Sa group chat natin. Ano na naman ang tinatanong nito na gagawin
that daw? Normal ba na yung car mo may patay na daga? Pare, pandemic pa nun. So, 5 days lang na hindi ko siya gamitin. Wala, patay na yung battery. Pare, nag-lock-in taping ako. Hindi ko ma-start pagkatapos ng lock-in. Pucha, nakapabili ako ng mga power bank ng kotse.
Naalala ko talaga eh, na nag-record tayo ata noon, tapos sinamaan kita, tapos nagdadasal ka kung mag-on siya eh.
Para... May ganun talaga. Hindi siya ayaw niya mag-start.
Dagdag ko lang ha, kasi para rin tip to sa mga naghahanap ng second hand. Ang sabi rin ng tatay ko, kontakin mo nga yung ano, tanong mo kung saan binili, sinong dealer, tanungin mo sila kung ano yung records, sa kanila manggagaling yung record, ano ba yung, doon mo makikita, okay, nagme-maintenance ba to?
Okay.
Meron bang bangga to?
Mm.
At least may record ka doon sa kasa.
Hindi galing sa owner.
Mm.
Kasi meron din yung minamanipulate na yung mileage, eh, di ba? May mga ganong shit ganun. Din. Eh.
Pag tinanong mo yung mismong, kaya tanungin mo, saan yung nabili?
Yun.
Tanungin mo ngayon yung nabili. Open record yan eh. So at least alam mo kung ano talagang pinagdaanan na nito. Ano mga sakit niya. Para ano rin, baka hindi dinidisclose sa'yo eh. Wow, grabe.
Na, overtime na naman tayo, pero masaya itong topic na to.
Oo,
eh, no?
Hindi tayo maubusan. Ano? Kasi alam mo, very relevant sa...
Oo.
Sa... face ng buhay natin eh.
Saka, pwede mo sabihin si kotse lang siya, pero hindi rin eh. Ang dami mong memories sa kanya, ang dami mo, minsan, pag bad trip ka sa buhay, siya lang yung kasama mo. May ganun ding literal eh.
Totoo ah. Totoo
may moments, ah. May moments na naaalala mo na, putya, nandito, nakapark lang ako dito, papatugtog ako ng music. Sobrang down ko nito, or parang, dito kami naging kami, dito kami nag-break, dito ko hinatid yung parents ko sa, ano may maraming ganun eh. So,
ay, ano talaga eh. Talagang parte ng buhay mo.
No.
Marami kayong pagsasaluhan. Diba? Sa mga iba't ibang pinaka, siguro, no? Yun eh. Pag marami kang pinagdadaanan, syempre magmamanayo ka na eh.
Oo.
Siya talaga nakakarinig sa'yo.
Literal.
Siya nakikita ka, pinakamasaya ka, pinakamalungkot ka.
Literal, no?
Nag-aaway kayo minsan. Ng partner mo, ganyan. So parang, wow.
Parang siyang modern day steed daw eh. Parang yun na yung kabayo mo.
Kabayo mo nga. Mm.
Eh dati may sense pa kausapin yung kabayo eh. Ngayon wala na kasi kausapin yung kotse. Pero ginagawa mo pa rin. Parang pagkatapos sinahaplos ko.
Ilagay mo ng pangalan?
Meron ngayon. May pangalan ba sa'yo?
Hindi kasi ako masyadong fan ng maglagay ng pangalan, pero napilitan na rin ako. May naisip na rin naman ako.
Mm.
Harvey na lang yung akin kasi HRV.
HRV.
Mm, sa'yo.
Alisan ka lang.
Po, tayo. Ginawa mo buong buo ha, buong buo pa.
The plate number, basically sa plate number eh.
Ano ba yung plate number mo?
So, parang ano, parang yung plate number, bahay, isto ka o eh.
Okay, okay.
Kukwento kasi ba, may. Mm. Pero parang base lang sa ganun.
Mm-hmm.
Wala, hindi na siya tita eh. Mm-hmm. Ganda sana.
Mm-hmm.
Pero yun, saya. Daming kwento nga ng sasakyan. Tsaka titake up ko yung offer mo. Kunyari, manonan tayo ng Ebe uli. Padrive kami sa'yo, okay lang.
Mm-hmm. Or, game, or ganun, game, no? game. Pero sabihan mo ako ha, ano nga eh, parang ako syempre, bilang ako, laking ano ko eh, laking sabay ako eh. Kaya pag may mga kaibigan ako rin na kailangan ng sabay, kunyari mga, ito mga ka-opisina ko, na yun, late kami umuwi, talagang eager ako mag-hatid eh, kasi parang giving back din.
Yun.
And ako eager nga ako talagang, ihatid yung tatay ko minsan, mga ganun. Kasi parang, ano ka naman, balik naman.
Again, hindi naman kailangan to, pero depende talaga sa ano, sitwasyon. Kung swerte ka, tapos pagbaba ng Santola, nandun na yung office mo, ba't ka pa bibiling kotse, di ba?
And then, you know, again, yun eh. Again, kung tumatanda ka na hindi mo kailangan ng kotse, na props, game yun, okay lang yun. Pag kailanganin mo na lang, hindi mo kailangan ma-feel bad na, uy, itong mga kasabayan ko, lahat sila meron na, eh, kung kailangan talaga nila eh. Ikaw naman, hindi mo naman kailangan. So, hindi yun batayan, no?
Yun. Saya.
Grabe, nabot talaga tayo ng water. Medyo ito yung mga old school nating episodes eh. Minimum
alam
1 hour.
Alam mo na, pinag-usapan natin yung mga girlfriend natin, 30 minutes. Nung pinag-usapan natin yung sasakyan, 1 hour.
Hindi sila umabot sa part na to. Sana, napagod na sila sa kakausap natin. Baka marinig pa to. Baka tahimik sa kotse.
Oo nga. Hindi naman kasi own thinking entity ang kotse. So, pwede mo talaga siyang i-ano eh. Analyze eh. Kung pwedeng gawin sa tao eh, no? O, narinig nyo na yan ha. Kumakain na away sa Reddit eh. Dagdag ko. Dami kasi yung gusto ko kwento eh.
Banat mo na. Dito na eh.
Yung kotse ko, meron palang sport mode.
Oh.
Eh, ang engine nung parang 1.2 ata, 1.5. So, pag naka-sport mode ka, iingay yung sasakyan. Vroom! Pero 60 lang.
Sport sound pala?
Oo. Oh. Yung illusion lang na vroom! Vroom! Woo! 50.
Safe sa Commonwealth to.
Safe sa Commonwealth. Naka-sport mode ako sa Commonwealth.
Yung tuli, no? Dapat nakano
ka. Oo, doon na-realize. Pucha, nagsusunog lang ako ng gas, eh.
Meron din yung akin, hindi ko rin ginagamit.
Try mo, masaya.
Masaya. Matunog lang.
Oo, kunyari, bumonus ka or malakas benta nyo. Parang sport mode yun, mo. Safe yun. Kasi, ano ba engine ng 2 ba yun?
5.5. Well, 1.5 lang yan.
Kaso mabilis Honda eh. Pero baka mabilis ka talaga.
Dito ganun kabilis ha. Mas mabilis yung Civic. Pero 1.5, tapos may sport mode. Pero ako nga, econ mode ako lagi, Vic eh.
Econ mode.
Super tipid ako. Pero yung econ mode naman, mararamdaman mo rin. Kasi kahit medyo ipigamo na ng konti.
Hindi ka maka-overtake minsan. Try mo lang yung sport para lang ano, yung mga tunog lang. Yun lang talaga siya. Kasi late siya magsishift, di ba? So, para nagsunog ka nga na ng gas. Pero safe.
Happy ako na ilabas mo yan. Matagal mo nang gusto yung kwento yun. Habang nangyayari yung ang inan to ah.
60 oh.
Yan, sport mode sa Commonwealth.
Oh, yung S pala, sayang gas eh. No?
Hindi ka masisita dyan. Hindi ka maano. Grabe.
Saya. Anong
Anong
dream car mo? Kung ako parang, yung rational ko sa Lexus, kasi high-end siya, pero hapon. So, hindi
hapon
siya.
Hapon pa na Lexus?
Para lang siyang, ano eh. Alam mo yung bote ng Summit Mineral Water na pang hotel? Yung glass? Pero Summit din siya. Mas mahal lang. Parang ganun yung Lexus sa Toyota.
Kaya pala. Ah, Toyota nga pala siya. Kay Makoy ko nga narinig to.
So, parang hindi
Acura
siya.
Parang Acura ng Honda.
So, yung parts niya pwede sa talyer. Yung parts niya pwedeng i-swap sa, ewan ko, Camry or something. So yun yung rational ko. Pero,
ikaw Lexus.
Oo, parang ganun.
Ako sa totoo lang, kung na-imagine ko rin habang nagda-drive ako, in fairness, Lexus din yung naisip ko eh. Kasi yung mga Lexus na SUV, ang gaganda oh.
Mukhang Robocop na hindi mo maintindihan eh, no?
Gaganda. Angas. Parang feeling ko doon din kinuha nung HR-V yung itsura niya eh.
Mm.
Medyo ganun. Pero sa, to be honest, hindi ko na-imagine yung sarili ko sa Mercedes-Benz.
Mm-mm.
Hindi ko rin nakikita yung sarili ko masyado na BMW. Parang yan eh. O kaya Lexus or kahit yung Peugeot, kung di sana itong HR-V, yung Peugeot na 2008 o 3008, parang ano siya.
Parang SUV na SUV mid-size.
SUV na mid-size. Ang ganda rin eh. So, medyo ganyan lang din. Baka European cars, ganyan. Or, ayun, hindi ako talaga maano, Vic eh. Hindi talaga matayog ang pangarap ko sa sasakyan.
Mm-hmm.
Pero maganda rin naman na ano, no, maiba ka ng konti. So, ako baka yan, Lexus or Peugeot.
Yun. Iyan na natin yan dito sa The Linya-Linya Show. Next time, sponsor na natin.
Alam mo naman, Vic, alam mo talaga dito na mamanifest
Lexus Chocolates.
Talaga.
May ganun eh.
Meron ba?
Lexus Chocolates. Yung kaya-kaya natin yan.
Pero namamanifest
totoo,
eh. Lahat ng mga
totoo
binanggit natin dito. Mm. Nalalampasan pa paminsan eh. Kaya ang ganda rin yan.
Sponsor na rin talaga tayo, di ba?
Sponsors na. Nalampasan natin yung EcoSport kahit paano.
Mm.
Di ba? So parang talaga. Salamat sa San Miguel Superdry kahit hindi pa kayo
alak na lang pang yun recording.
Oo nga.
Kahit ano?
Baka naman.
Kahit ano eh. No? Alam mo yung ano, yung parang pulang alcohol sa convenience store na may mukhang nagkukumpo.
Mm.
Pwede na rin yun.
Okay na din yun. Kilala ko yun eh. Ayaw diba na muna natin banggitin ngayon kasi baka naman sabihin nila.
Kahit ano?
Sarap uminom?
Oo.
Ayun! Sige na, paino na tayo. Grabe,
sumobra-sobra.
Dalawang episode na. Pero alam niyo naman guys, pagka, sana sa mga nakikinig ngayon, nagda-drive-drive din yung iba dyan. No? Nakasabay pa sila. Share-share din kayo guys ha. Yung mga kanya-kanyang journey tayo pagdating sa pagmamaneho.
Yun! Ganda. Kala mo scripted pero wala eh. No?
Wala! Ganyan tayo dito. Sa mga nakikinig dyan. May mga brand kayo dyan na ano dyan. Ma-upgrade kami hindi oras eh. Pero yun, kahit na nasang...
Parang may pahabol uli ako eh.
Ano ba yan? Sige, labas mo na yan.
Parang nag-host ako ng car brand.
Totoo?
Na hindi Hyundai.
Oh.
Sabi ko.
Oh.
Ang gaganda naman ng mga papremyo dito. Pwede kang tumawag sa bahay, sabi mo, dali mo yung Starex. Nag-react yung mga audience. Ibang brand pa.
Oh my God. Oh my God.
Ando si Ramon Bautista eh.
Oh my God.
Conference na mga ano. Yun ang first time kong gawin yun sa lahat ng na brand na na-host ko.
Oh my God. Nakabanggit ka ng iba. Sorry,
ibang
ulitin mo nga.
Ibang brand.
Hindi Hyundai. Tapos nagbanggit ka ng Starex.
Yan, andun pa yung mga foreign boss. Samahan ang tingin sa akin. Nag-sorry na lang ako after. Ano naman sila? Gracious naman sila.
Papawisan kilikili mo noon.
Grabe. Salamat sa ano.
Naku.
Yun lang. Car related din. Dami kong pahabol, no? Sige, tapusin na natin ito. Masyado lang mahaba.
Saya kasi. Medyo marami naipon ng mga kwento. Hindi mo rin naman makwento ito sa random na mga kwento.
Oo. Diba? Specific.
Specific kasi. Pero again, guys, sana nag-enjoy kayo sa kwentuhan namin ni Vic na para lang cruising lang tong kwentuhan na to. Ang saya, eh, no? And alam ko marami kayong mga kwento tungkol sa sasakyan, no? And, di ba, may iba-iba tayong, ano eh, iba-ibang face sa buhay, no? Ang mahalaga, no? May kotse kayo, wala. Ang mahalaga dyan, may drive kayo.
Yun, nakala mo talaga scripted. Wala talaga eh.
Wala talaga.
Nakasulat lang dito. Four. Others. A. Own car. Yung letter B, time travel na. Ibang topic na eh.
Na naman
grabe
yan,
talaga pero, to si Ali. Kala mo, naman may script yung...
Pero ganyan talaga. Ganyan kami mag-ano din. Kung naisip mo magpa-promote dito. Ganyan kami!
Yun.
Anyway, preno na talaga. Maraming salamat guys. Share niyo yung stories niyo. No? Tag niyo kami at The Linya Linya Show at Victor Anastasio at Ali Sanggalang. Share-share tayo ng mga kwento. Marami tayong mapipick up. Uy, hindi, no pun intended yan ha. Mapipick up sa isa't isa. Yan, grabe. Boom! Paalam, bye-bye!
kaway-kaway sa bukang liwayway. Perlas ng silangan ng kayamanan natin ay mga...